បញ្ញាទី3ទ្រព្យគឺជារបស់ដែលអាចរកចំណូលឲ្យយើងបានទ្រព្យមាន4ក្រុមពេលដឹងពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនហើយយើងត្រូវផ្ដោតកសាងទ្រព្យក្នុងក្រុមណាមួយដែលយើងមានចំណូលចិត្តបើយើងមិនដឹងថាយើងកំពុងតែឈរនៅទីតាំងណានោះទេនោះយើងក៏មិនដឹងថាយើងត្រូវទៅទីណានោះដែរដូចគ្នាដែរបើយើងមិនដឹងពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងយើងក៏មិនដឹងថាត្រូវតម្រង់ទៅអនាគតបែបណាដែរនិយាយពីហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចគ្នាបើយើងមិនដឹងថាបច្ចុប្បន្នយើងមានឬក្រនោះទេនោះយើងមិនអាចដឹងថាត្រូវតម្រង់ទៅរកអនាគតបែបណានោះដែរសំណួរសួរថាតើបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែមានហើយឬក៏នៅក្រនៅឡើយទេមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាខ្លួនជាអ្នកមានព្រោះខ្លួនមានតែផ្ទះវិឡាតម្លៃកន្លះលានដុល្លារនិងជិះឡានទំនើបសេរីចេញឆ្នាំចុងក្រោយគេតែដើម្បីកុំឲ្យគេមើលមកថាខ្លួនអួតក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនទាន់មាននៅឡើយនោះទេតែការនិយាយដាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេអាចជាការពិតព្រោះថារបស់ទាំងនោះដូចជាផ្ទះវិឡាឡានទំនើបគ្រាន់តែបង្ហាញថាពួកគេគឺជាមនុស្សដែលចៃវាយធំខ្ជិលខ្ជួយតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាវាគ្រាន់តែជារូបភាពនៃភាពមានបានតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងក្រឬក៏មានដើម្បីត្រៀមសម្រាប់អនាគតរបស់យើងយើងត្រូវតែសិក្សាពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នសិនដើម្បីយល់ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងយើងត្រូវស្វែងយល់ពីចំណូលចំណាយទ្រព្យនិងបំណុលរបស់យើងជាមុនសិនឧបមាថាយើងមានការងារដែលមានប្រាក់ខែ1000ដុល្លារហើយយើងមានផ្ទះជួលមួយកន្លែងដែលយើងអាចដាក់ជួលឲ្យគេក្នុងតម្លៃ500ដុល្លារក្នុងមួយខែដូច្នេះមួយខែ1500ដុល្លារជាប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់យើងតែយើងក៏មានចំណាយដែរចំណាយដែលធំធំមានដូចជាត្រូវបង់ធនាគាររាល់ខែជាង500ដុល្លាររៀងរាល់ខែហើយត្រូវបង់រំលោះឡានទំនើបរបស់យើងប្រមាណ500ដុល្លាររាល់ខែទៀតដូច្នេះចំណាយសរុបរបស់យើងគឺក្បែរ1500ដុល្លារបាត់ទៅហើយបើគិតទាំងថ្លៃហូបចុកសាំងឡាននិងចំណាយនេះនោះផ្សេងៗបើនិយាយពីបំណុលយើងមានទាំងបំណុលឡានមានតែផ្ទះរីឯទ្រព្យវិញគឺយើងមានតែផ្ទះជួលតែប៉ុណ្ណោះផ្ទះជួលជាទ្រព្យព្រោះវារកចំណូលឲ្យយើងរីឯផ្ទះដែលយើងនៅបច្ចុប្បន្នឡានទំនើបដែលយើងជិះគឺមិនទាន់ចាត់ទុកថាជាទ្រព្យទេព្រោះរបស់ទាំងនេះมันបានរកចំណូលឲ្យយើងតលតែសោះមានតែធ្វើយើងចៃលុយចិញ្ចឹមពួកវាទៅវិញដូចជាចិញ្ចឹមលុយចាក់សាំងឲ្យវានិងចិញ្ចឹមលុយជួសជុលវាជាដើមដូច្នេះបន្ទាប់ពីដឹងថាចំណូលរបស់យើងមិនធំឬមិនច្រើនជាងចំណាយប៉ុន្មាននោះទេនោះគឺមានន័យថាយើងនៅក្រមិនទាន់មាននៅឡើយនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវរៀបចំជំហានបន្ទាប់ដើម្បីកសាងទ្រព្យរបស់យើងឲ្យបានច្រើននាពេលអនាគតព្រោះមានតែទ្រព្យពិតទេដែលអាចបង្កើតចំណូលឲ្យយើងបានលោកអ្នកអាចទាញយក app Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន ទ្រព្យពិតមាន4ក្រុម ទី1អាជីវកម្ម ទី2អចលនទ្រព្យ ទី3មូលបត្រ និងទី4វត្ថុទំនិញ ទី1អាជីវកម្ម យើងចាត់ទុកអាជីវកម្មគឺជាទ្រព្យ ដោយសារតែវាអាចរកប្រាក់ចំណូលឲ្យយើងបាន បើយើងជាមនុស្សដែលចង់បង្កើតរបស់ថ្មីឬបង្កើតរបស់ដែលប្រសើរជាងផលិតផលដែលមានស្រាប់ក្នុងទីផ្សារឬចង់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សន្សំសំចៃបានច្រើនជាងមុននោះយើងក៏បីឈានជើងចូលក្នុងវិស័យអាជីវកម្មព្រោះអាជីវកម្មអាចជួយឲ្យយើងសម្រេចរឿងទាំងអស់នោះបានទី2អចលនទ្រព្យអចលនទ្រព្យវាអាចជាបំណុលនិងអាចជាទ្រព្យផងដែរបើយើងគ្រាន់តែទិញវាដើម្បីទៅប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងទេនោះវាជាបំណុលហើយតែបើយើងទិញវាដើម្បីដាក់វាជួលបានចំណូលប្រចាំខែមកវិញនោះវាជាទ្រព្យរបស់យើងហើយប្រសិនបើយើងមិនចង់ហក់លោតរកស៊ីបង្កើតអាជីវកម្មមួយទេយើងអាចកសាងទ្រព្យរបស់យើងបានតាមរយៈការប្រមូលទិញអចលនទ្រព្យដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលឲ្យយើងវិញក៏បានទី3មូលបត្រមូលបត្រក៏ជាទ្រព្យដែរបើនិយាយពីមូលបត្រគឺវាដូចជាបានភាគហ៊ុនបានបំណុលនិងបានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃអនាគតបើយើងយល់ដឹងច្រើនពីការទិញជួលដូរមូលបត្រក្នុងស្រុកក្តីឬក្រៅស្រុកក្តីយើងក៏បីទិញមូលបត្រល្អៗមកទុកតែបើយើងមិនចេះពីការជួញដូរទេតែយើងចង់ជួញដូរខ្លាំងយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងវាខ្លាំងយើងក៏បីចូលរៀនជំនាញជួញដូរបានភាគហ៊ុនឬមូលបត្រផ្សេងផ្សេងទី4វត្ថុទំនិញវត្ថុទំនិញ គឺសម្ដៅទៅរបស់ដូចជាលោហៈមានតម្លៃដូចជាមាសប្រាក់លង្ហិនឬអាហារដូចជាពោតកាហ្វេស្ករក្របធញ្ញជាតិឬវត្ថុធាតុដើមដូចជាប្រេងឆៅហ្គាសកប្បាសឡាក់និងឡាក់អ្វីដែលប្រជាជនខ្មែរស្គាល់ជាងគេនោះគឺមាសជាធម្មតាពួកគាត់ច្រើនតែទិញមាសដើម្បីទុកធ្វើជាទ្រព្យរបស់ពួកគេទិញថោកលក់ថ្លៃយើងក៏ត្រូវតាមដានទ្រព្យសម័យទំនើបម្យ៉ាងទៀតដែរដែលមានឈ្មោះថា cryptocurrency ឬរូបិយវត្ថុអាថ៌កំបាំងដែលមានដូចជា Bitcoin Ethereum Dogecoin ឡាក់និងឡាក់គេទិញ Bitcoin ដូចជាគេទិញមាសដែរពួកគេទិញ Bitcoin ដើម្បីរំពឹងទុកតម្លៃកើនឡើងនាពេលអនាគតតែនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះ Bitcoin មានការកើនឡើងនិងធ្លាក់ចុះគួរជាទីបារម្ភដោយសារតែលោក Elon Musk ក្រឡុកទីផ្សារម្ដងផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តឲ្យ Bitcoin តែក្រោយមកក៏ក្រឡុកមិនឲ្យទិញដែលធ្វើឲ្យ Bitcoin ធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់ពី Bitcoin ប្រិមិត្តអាចរកអានសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាThe Age of Cryptocurrency ដែលមាននៅក្នុង Ebukion របស់យើងនេះសរុបមកវិញទ្រព្យមានច្រើនក្រុមដូច្នេះបើយើងចាប់អារម្មណ៍ឬមានចំណូលចិត្តទៅលើក្រុមណាយើងអាចហក់ចូលទៅក្នុងវិស័យនោះបាន